Tēma par kritiskās domāšanas kļūdu, viltus dilēmu, šodienas rubrikā Īsziņas ir radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz biedrības Skeptikafē pārstāve Līva Štāle Potaičuka. Vai vienmēr kāda dilēma būs nepatiesa?
Dilema kļūst nepatiesa, kolīdz ir iespējams atrast vairāk kā tikai piedāvātās opcijas. Un, protams, reizēm tiešām izvēļu skaits ir limitēts un objektīvi izvērtējot situāciju, eksperti vai arī mēs paši savos ikdienas lēmumos varam atzīt, ka tieši viena no opcijām ir vispiemērotākā konkrētajā brīdī. Bet tas ir mūsu mājas darbs, tas ir ekspertu darbs, kas jāveic un jāsacina, vai tiešām prezentētā informācija ir limitēta tikai līdz esošajām iespējām. Vai tiešām, piemēram, jums ir tikai izvēle starp garlaicīgu ofisa darbu vai arī sen neredzēta pēdiņās drauga piedāvāto franšīzes iespēju, kas mūs it kā padarīs par miljonāriem.
Kur šādas viltus dilemmas visbiežāk var pamanīt ikdienā?
Visbiežāk viltus dilemmas var pamanīt sarunās vai arī intervijās, kur kāds aizstāv savas izvēles un kāpēc tās ir labākas nekā citas. Īpaši, protams, aizstāvot savus reliģiskos, politiskos vai jebkādus citus uzskatus, var izmantot viltus dilemmas. Piemēram, ja mēs neticēsim Dievam, tad kam? Sociālajie tīkli arī viennozīmīgi ir karsta vieta, kura tos atrast. Es ļoti daudz pēdējā laikā esmu redzējusi šāda stila ierakstus. Vai nu vakcinējies un esi aita, vai arī nevakcinējies un stāvi stalti, starodam savā veselīgajā, nemodificētajā dabiskumā. Protams, arī mārketingā un pārdošanā viltus dilemmas ir populārs paņēmiens, kā izcelt savu produktu vai risinājumu, bet, manuprāt, liela daļa cilvēku jau to redzot saprot, ka tiek mēģināts panākt, lai viņi kaut ko iegādājas.